Rigal li ma jispiċċax. Jekk lajt xi ħaġa sabiħa, din tkun trid turiha lil ħadd ieħor. Jekk lajt logħba tgħid li sħabek biex tilabuha flimkien. Jekk tkun lajt xi libsa sabiħa tilbisha f'dawk l-okkażjonijiet fejn ħadd ieħor ikun jista' jara u tieħu gost biex taqlalk xi kumplimenti fuqha. Xi ħadd li jixtri karozza ġdida u li tkun għall-qalbu ara imur idur biha u jirkeb il-sħabu fiha. Persuna li wara sija twal ta' training tirbaħ medalja żgur li se turiha lil sħabha. Anki jekk xi ħadd ikun għadda minn esperjenza sabiħa, tkun trid taqsama ma' ħadd ieħor. Xi ħadd li jkun għadu ġej minn vaganza f'xi pajjiż sabiħ tara juri ritratti jew video sa' postijiet fejn ikun mar. Jew tkun iltqajt ma' personalità famuża mondjali kif tista' ma turix ir-ritratt li ħadd magħha ma' sħabek. Din kienet l-istess esperjenza li kellhom l-Apostli ma' Ġesù. Għaddew 3 snin jiġru miegħu kull fejn kien imur. Raw jagħmel ħafna mirakli u jgħallem lil ħafna nies. Min jaf kemm qatt tawħin flimkien wara ġurnata jiġru minn post għall-ieħor. Kienet esperjenza sabiħa li għalkemm mhux dejjem fehmu kollox, iżda żgur li l-esperjenza baqgħet immarkata f'qalbhom. Kienu l-istess Apostli li Ġesù nfenefa fuqhom l-Ispirtu Santu u li bagħthom u qalhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Dak li rċevew matul iż-żmien, dawk li kienu ma' Ġesù ma setgħux iżommu ħalihom biss. Kienet wis sabiħa dik l-esperjenza li jeddew minnhom, dak li raw sema wirċevew ridu jaqsmuh ma' ħadd ieħor. Ġesù qal lill-Apostli qed tilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U dan l-istess ferħ li mela qlubhom bdew iwassluh lil ħadd ieħor. Dan l-istess ferħ li Ġesù ħalli f'kull persuna mhux ferħ li jfisser li tkun kuntent il-ħin kollu, lanqajma jfisser li qatt mhux qed tkun f'dawk il-mumenti diffiċli jew ibsin, dan il-ferħ jfisser li l-preżenza kontinwa ta' Ġesù fil-ħajja tagħna se timlina b'paċi u ferħ li jgħinna ngħixu f'ħajjitna b'pożittività. U dan il-ferħ ma nistax inżommu għalija biss iżda naqsmu ma' ħadd ieħor. Hekk għamlu wkoll il-qaddisin fejn huma wkoll qasmu dan ma' ħadd ieħor li mlihom qalbhom Ġesù. Tant ħabbew li ma jridux iżommu dan il-rigal għalihom biss, iżda rridu jaqsmuh ma' dawk li kienu jiltaqgħu magħhom. Il-Papa Franġisku qal il-qaddisin mhumiex superhumans, kienu nies li ħabbew lill-Alla fil-qalb tagħhom u qasmu dan il-ferħ ma' ħadd ieħor. Persuna li verament u b'mod konkret qasmet ma' ħadd ieħor dan li ta' Alla kienet Madre Teresa. Min barra li Madre Teresa għarfet li Alla qiegħed fiha fix-xogħol tagħha ma' ħadd ieħor, komplitt taraf li Alla qiegħed ukoll f'kull persuna oħra. Kienet tgħid li jiena nara lill-Alla f'kull persuna. Meta ndewwi l-ġrieħ tal-marit inkun qed inħoss qed indewwi lill-Alla. Mhijiex esperjenza sabiħa? Dak li għandi fija naqsmu ma' ħadd ieħor, iżda qabel xejn irrid naħseb ftit u nara kif Alla qed jaħdem fil-ħajja tiegħi u x'frott qed iħalli. Ħafna drabi tant inkunu għaddejjin minn ħaġa l-oħra li lanqas insibu ċans biex nifqu naħsmu. Jista' jkun inkunu għaddejjin minn żmien diffiċli u ftit inħossu dak li Alla qed iħalli fina. Allura nista' naqsam dan il-ferħ ma' ħadd ieħor? Iva, għax Alla vera jħobni u mhux ser iħallini waħdi u ser iraqqani ma' nies li jħobbuni. Il-Papa Franġisku qal ejjew noħorġu biex noffru lil kulħadd il-ħajja ta' Ġesù Kristu. Ma' n-nies mhux ser naqsmu l-ferħ ta' soddisfazzjoni li akkwistajt xi ħaġa ġdida f'ħajti, ma' ħadd ieħor ser naqsam il-persuna ta' Ġesù Kristu. M'hemmx affarijiet ta' barra mingħu biex nagħmlu dan? Insaqsi ftit, x'għamel Ġesù biex vera jħobni? Talilu n-nifsu għalija u biex naqsam dak li ħalla fija Ġesù irrid naqsam il-ħajja tiegħi ma' ħadd ieħor. Il-veru ferħ jiġi meta ninfetaħ għal ħadd ieħor u ma ninalax jew ma naħsibx fija n-nifsi, dawn huma azzjonijiet sempliċi imma li jagħmlu ħafna sens u effett, azzjonijiet li nista' nagħmilhom fil-ħajja ta' kuljum. Nieħdu eżempju ta' studenta li tkun dejjem waħedha fl-iskola. Nista' mqar ngħidilha biex tiġi fil-grupp tagħna fil-break, jew inkun hemm xi student li sħabi dejjem jaqbdu miegħu u jiddieħku bih, kemm għandi l-ħila naqbes għalih u ma nkomplix ma' sħabi. Jekk ikun hemm studenta oħra bi ftit aktar għajnuna ma tbatix, inkun jien li ngħin li dik il-persuna biex timxi l-quddiem. L-għajnuna tiegħi fid-dar hija mezz ieħor ta' kif nista' naqsam dak li rċevejt minn Ġesù. Meta nuża t-talent li għandi b'mod tajjeb ikun qed nitħarreġ f'dak li Alla żejjini bih fl-istess ħin inkun qed nagħmel ħajja ta' ħaddieħor isbaħ. Alla tagħna din il-ħajja bħala rigal. Il-mod kif se ngħixuha hija r-rigal tagħna għalih.